Stratojetin tarina alkaa keskeltä toista maailmansotaa. USA:n armeijan ilmavoimat halusi tutkia suihkumoottorin käyttömahdollisuuksia pommikoneissa, mihin sotakiireiden vaivaamat lentokonetehtaat vastasivat lähinnä esittämällä suihkumoottoreiden asentamista olemassa oleviin mäntämoottorikoneisiin. Vuoteen 1944 mennessä suihkumoottorin todellinen potentiaali alkoi käydä ilmi, ja ilmavoimat lisäsi vauhtia rattaisiin. Se lähetti virallisen tarjouspyynnön pommikoneesta, jonka huippunopeus olisi 890 kilometriä tunnissa, matkalentonopeus 720 kilometriä tunnissa, toimintasäde 5600 kilometriä ja lentokorkeus 13 700 metriä. North American, Convair, Boeing ja Martin lähettivät tarjouksensa ja strategisten suihkuilmavoimien tarina alkoi. Tarjouspyyntö jakautui pian kahtia. North American ja Convair alkoivat kehittää nelimoottorista keskiraskasta ja Boeing sekä Martin kuusimoottorista raskasta pommittajaa. Työ oli vielä konseptivaiheessa, kun Hitler heitti lusikan nurkkaan ja amerikkalaiset pääsivät pällistelemään natsimaailman ihmeitä. Von Karman komissio sai käsinsä Luftwaffen tuulitunnelilaboratorian aineistoineen Völkenroodessa toukokuussa 1945. Tulokset löivät Coca-Cola-juopot ällikällä. Boeingin insinööri George Schreier kirjoitti yhtiölleen käskyn keskeyttää pommikoneen siipisuunnittelu välittömästi. Schreier palasi Yhdysvaltoihin ja alkoi suunnitella kokonaan uudenlaista siipeä. Saksassa oltiin tutkittu nuolisiiven ominaisuuksia 1930-luvun puolivälistä. Havaittiin, että siiven ylikulkevan ilmavirran nopeutta hallitsi virtauksen normaalikomponentti. Kallistamalla siipeä voitiin normaalikomponentin nopeutta kasvattaa, mikä vastaavasti nosti nopeutta, jossa siipi alkaa muodostaa shokkiaaltoja. Tämä puolestaan laski ilmanvastusta transsoonisella nopeusalueella, missä shokkiaallot ovat väistämättömiä. Boeing muokkasi mallinsa kokonaan uusiksi. 35 asteen siipikulma osoittautui lyömättömäksi tuulitunnelikokeissa. Tämän jälkeen ilmavoimat ja Boeing kävivät vääntöä moottoreiden sijoituspaikasta. Pyrstömoottorit olisivat jättäneet siivet täysin puhtaaksi, mutta ilmavoimille ei tullut kuulonkaan, että epävarmat suihkumoottorit olisivat hohkanneet käytännössä kiinni polttoainetankeissa. Niinpä moottoreita siroteltiin sinne tänne pitkin siipeä, kunnes katsottiin parhaaksi sijoittaa kaksi moottoria yhteen kannattimen noin kolmasosa siiven päähän siiven juuresta ja kolmas kahden kolmanneksen päähän. Sijoitus oli kompromissi kannattimien määrässä ja moottoreiden massalla saavutetussa siipiflutterin hallinnassa. Siipi taipui nimittäin lennossa melkoisesti. Kärki nousi ilmassa 5,3 metriä lepotasostaan, minkä vaikutusta ohjausominaisuuksiin pelättiin hurjasti. Lopulta pelot osoittautuivat kuitenkin suurimmalti turhiksi. Stratojet vastasi ohjaussaavaan mallikkaasti useimmissa lentotiloissa. Siiven kiinnitysratkaisuksi puolestaan valikoitui ylätaso, joka salli matalan maavaran. Siipiin myös asennettiin vortexigeneraattoreita, joiden luoma turbulenssi esti paineaaltoa irtoamasta siipiprofiilista, ja ohjaussaavaa rakennettiin kallistuksen vakaaja, joka vakautti konetta sen joutuessa Dutch Roll-ilmiön, missä koneen nokka alkaa tehdä kartiomaista heilumisliikettä rungon inertian ylittäessä ohjainpintojen vakautusvoimat. Siiven taipumaviiva aiheutti silti pulmia. Lentonopeus rajoitettiin 425 solmuun ohjainpintojen takaisin kytkentäilmiön välttämiseksi. Siiveke olisi suuremmissa nopeuksissa aiheuttanut niin suuren vastamomentin, että siipi olisi taipunut enemmän alas kuin siiveke ylöspäin, jolloin ohjausliike olisi ollut päinvastainen lentäjän sauvaliikkeeseen nähden. Siipien taipuma oli ongelma myös laskeuduttaessa. Mikäli lähestymiskulma oli liian jyrkkä, kone alkoi pomppia edestakaisin kuin sukeltava sorsa. Taipuvat siivet toivat tällöin mukanaan aivan uudenlaista jännitysmomenttia. Kapea rungon vuoksi Stratojetissa on tandemlaskuteline, eli rungossa suuri laskuteline sekä pommikuilun etu- että takapuolella, ja sisemmissä moottorikannattimissa taas konetta suorassa pitävät apurattaat. Koneen pompatessa kiitoradasta siivet jatkavat matkaansa inertiollaan alaspäin, kun runko pomppaa takaisin ylöspäin, ja kone alkaa rapiköidä, kun turvapaikanhakija tullissa. Seurauksena on ajautuminen ulos kiitoradalta, ellei ohjaaja saa tilannetta välittömästi haltuunsa. Stratojetin pitäminen hallussa laskeuduttaessa oli muutenkin melkoinen ponnistus. Se oli aerodynaamisesti erittäin tehokas, suorastaan munavoilla voideltu. Sitä oli pakko jarruttaa laskemalla takalaskuteline ulosi matkalentokorkeudessa. Itse Chuck Yeager piti Stratojetilla laskeutumista pirumoisena hommana, koska se ei vaan suostunut lakkaamaan lentämästä. Siipikuormitus taas oli valtavasta siivestä huolimatta muhkea 454,8 kiloa neliömetriltä. Tämä johti 100-tonniselle jättiläiselle järkyttävään laskeutumisnopeuteen 330 kilometriä tunnissa, sillä mitä suurempi siipikuormitus on, sitä äkimmin sitä suuremmalla nopeudella siipi lakkaa tuottamasta nostetta, ja tällöin siipi sakkaa. Aivan erityistä huolta aiheutti koneen pomppiminen kiitorataa kosketuksessa, sillä ainoa tapa ratkaista tilanne on sama kuin rekan perävaunun heittelehtiessä, painaa kaasu pohjaan ja yrittää uusiksi. Tämä taas oli Stratojetillä helpommin sanottu kuin tehty. Matalilla kierroksilla käyviltä primitiivisiltä moottoreilta kului yli 20 sekuntia yltyä täysiin kierroksiin. Boeing keksi siis ajaa koneita laskukierroksiin tavallaan käsijarru päällä. Stratoitissa on kaksi jarruvarjoa. Pienempi avattiin lähestyttäessä kiitorataa, jolloin se jarrutti koneen nopeutta, mutta moottorit pidettiin keskitehoalueella, mistä ne saatiin tappiin parissa sekunnissa. Suihkumoottorin rakenteellinen ominaisuus on nimittäin käydä sitä paremmin, mitä nopeammin kaasu liikkuu. Näin lentäjällä oli mahdollisuus tehdä läpilaskuja nousta uudelleen, mikäli kone alkoi pomppia kiitoradalla. Jarruvarjo pidettiin ulkona niin kauan, kunnes lentäjä hellitti kaasun, painoi pyöräjarrua ja avasi huomattavasti suuremman pääjarruvarjon. Osana tyyppikoulutusta oli lentää tuntitolkulla lähestymisiä jarruvarjo avattuna, minkä seuraaminen on varmasti ollut näyttävä kokemus. Myös lentoonlähtö on Stratojetillä melkoinen koettelemus. Varhaiset suihkumoottorit tuottivat heikosti tehoa alhaisissa nopeuksissa. Kaasun virtausnopeus oli kerta kaikkiaan liian pieni. Siksi Stratojetin kuudessa J47 moottorissa on vesimetanoliruiskutus, what's a burner. Vesimetanoliruiskutus nosti yksipaisuntaisten suorien suihkumoottoreiden työntövoiman 26-32 kilonewtoniin. Palotiloihin ruiskutettava vesi höyrystyy palavan kerosiinin lämmössä ja muodostuva höyry muuttaa lämpöenergiaa paineeksi, joka taas pakenee kohti matalapaineisempaa turbiiniosaa ja edelleen pakosuuttimesta ulos. Vesimolekyylit vievät tilaa happimolekyyleiltä, mikä johtaa jo itsessään noin muodostukseen, kun kaikki dinosaurusmehun hiili ei löydä partneriaan, mutta erityisesti vesihöyry tiivistyy nokipartikkeleiden pinnalle luoden massiivisia hiilenmustia pisaroita. Seurauksena on sakea, raaka turbiinikömy, nykyään kadonnut luonnonvara. Jotta touhussa ei sorruttaisi turhaan nynnyilyyn, Stratojetin pyrstössä on kiinteä polttoaineisia raketteja. 18 ratopullon patteri tuotti 79 kilonewtonia, eli lähes 8 tonnia työntövoimaa. Versiossa B47E todettiin, että 18 rakettia polttoainesäiliöiden kyljessä on juuri sitä, mitä ilmavoimat kammosi, ja joka tapauksessa Rocket Assisted Takeoff oli vain kuollutta painoa koneen päästyä siivilleen. Siksi järjestelmä muokattiin hevosenkengän muotoiseksi kaulukseksi, joka irrotettiin polttoaineen loputtua. Ihan vain tunnelman kohottamiseksi samassa yhteydessä ratopullojen määrä nostettiin 33. Murhakullin ampaistessa taivaalle on katsojilla täytynyt olla suuret kivekset tai vielä suuremmat kuulosuojaimet. Turbiinien kimakkaan ulina on sekoittunut 1000 ukkosen jylinä sekä tuomiopäivän pasuunat ja pommikuilussa soivat helvetin kellot. Ainoa syy koneen olemassaoloon oli nimittäin ylläpitää Yhdysvaltojen ydinasepelotetta. Kolmannes konelaivastosta oli jatkuvasti hälytysvalmiudessa kiitoradalle johtavilla hälytysrampeilla tankattuna, ydinpommit kuiluissa ja miehistöt välittämässä läheisyydessä. Pillin soidessa aloitettiin mito-operaatio. Koneet hätäkäynnistettiin, rullattiin lähtöjärjestyksessä kiitoradalle ja myskäistiin taivaalle 15 sekunnin välein. Vesiruiskujen ja ratopullojen tuottamassa kömyssä näkyvyys oli kirkkaanakin päivinä mittarilento-olosuhteiden luokkaa, ja minimum interval takeoff olikin ermoja raastavimpia tehtäviä, mitä lentäjille sattui. Paluumatka oli herran hallussa, jos sitä edes oli luvassa. Kohteet olivat syvällä Neuvostoliitossa. Ensimmäinen prototyyppi rullattiin ulos tehtaalta Seattlessa syyskuussa 1947 ja taivaalle joulukuussa. Sarjatuotantokoneita alkoi virrata ilmavoimien strategiselle lennostolle 1951. Kesti kuitenkin vuoteen 1953 ennen kuin ilmavoimat sai Stratojet-laivastonsa operatiiviseen kuntoon. Taivaalla oli pitkä. Koneen laskeutumisominaisuuksia tutkittiin huolella. Osa koneista rakennettiin tyyppikoulutuskoneeksi ja konetyyppiä kehitettiin raivokkaalla tahdilla. Edes versionumeroita ei ehditty muuttaa kehityspäätösten saapuessa tuotantolinjoille ja jo toimitettuja koneita lennätettiin takaisin päivitettäviksi. Muutoslistalla olivat muun muassa moottorit, tutkaohjatut pyrstötykit, sivuvakaajaa muokattiin, avioniikkaa päivitettiin ja pommikuilun mittoja muutettiin uusien ydinpommien tullessa palvelukseen. Pikanttina yksityiskohtana heittoistuimet välissä poistettiin painon säästämistoimenpiteenä ja asennettiin pian takaisin. Ajan hengen mukaisesti koenukkeja ei ollut olemassakaan, joten heittoistuimia koe ammuttiin lennossa vapaaehtoisten turvin. Tämä tehtävä vaati aivan erityisesti kiveksiä, sillä lentäjän ja perämiehen istuimet laukesivat ylöspäin, mutta suunnisteen alaspäin, ja eräs koelennoilla tutkittavista asioista oli alin turvallinen hyppykorkeus. Tulokseksi saatiin 150 metriä. Pitkä pinna kuitenkin kannatti. Stratojetin onnettomuustilastot olivat aikanaan hyviä, eikä koneessa ollut sellaista rakenteellista vikaa, joka olisi voinut yllättää lenteen dramaattisesti. Koelentovaihe oli tehty perusteellisesti, sillä B-47 oli ainoa raskas suihkupommittaja, jonka USA saisi palvelukseen vuosikymmenen aikaikkunalla. Sen oli kerta kaikkiaan pakko onnistua. Ja se onnistui. Lentäjät rakastivat raskasta pommikonetta, jolla oli hävittäjän lento-ominaisuudet. Jopa ohjaamorakenne on suoraan hävittäjästä. Lentäjät istuvat peräkkäin yhteisen kuvun alla. Paineistetussa ohjaamotilassa on myös pommittajasuunnistajan työtila alakerrassa, ja apuohjaaja pystyy kääntämään heittoistuimensa takaperin ohjatessaan tutkahakuista takatykkitorniaan. 1950-luvun alussa Stratojet lensi käytännössä yhtä nopeasti kuin aikakautensa hävittäjät, joten torjunta-aseistusta tarvittiin vain takasektoriin. Kone myös totteli ohjaankäskyjä napakasti ja lensi siististi. Aivan ilmaiseksi miehistöt eivät nautintoaan saaneet. Kolmen hengen miehistö oli kunnianhimoista aikakautena, jolloin Stratojetin pönäkkä, mutta vankka serkku Convair Peacemaker murisi 40 tunnin ydinasepäivystäjän lentojan 15 sielun voimin. Stratojetin sakkaus- ja huippulentonopeuksien välillä oli 11 000 metrissä ynsiät 5 solmua, eli 9,3 kilometriä tunnissa. Konetta oli kuitenkin käytännössä pakko lentää siellä, sillä muuten sen ahneet moottorit olisivat hörpänneet tankit kuiviksi. Suihkukoneet toimivat parhaiten ohuessa ilmassa, sillä ilmanvastus laskee, mutta moottoreiden kompressori kompensoi alenneen paineen enemmän kuin riittävästi, joten hyötysuhde nousee. Lentäminen täällä kuitenkin vaati ohjaajaa vahtimaan pikkutarkasti nopeus- ja korkeusmittareita jopa 8 tuntia kerrallaan yhtä soittoa. Stratojet imaisi valtaviin säiliöihinsä 64 000 litraa kerosiinia, ja apuohjaajan oli jatkuvasti pumpattava sitä säiliöstä toiseen sekä trimmattava koneen korkeusvakaajaa massa- ja nostovoimakeskipisteiden tasapainottamiseksi. Polttoainekuorma oli yli kolminkertainen sen edeltäjän B-29 nähden. Tästä huolimatta toimintasäde oli strategisessa mielessä vaatimaton 3200 kilometriä. Tilanne vaati sekä Convair Peacemakereiden pitämistä laivastossa että ilmatankkauksen kehittämistä. Alun perin Stratojetissa oli lasitettu keula suunnistajaa varten, mutta se korvattiin alumiinikartiolla ja ilmatankkausputkella. Tankkerilaivaston turvin Stratojetit lensivät jopa 36 tunnin päivystyslentoja, mitkä olivat olleet kolmen hengen miehistölle suorastaan rääkkäystä. Stratojetin elinkaari oli lyhyehkö, mutta räväkkä. Laaja palveluskäyttö alkoi 1953 ja ilmavoimat jenosi koneita tuolloin sellaiseen tahtiin, ettei Boeing pysynyt perässä. Koneita rakennettiin kaikkiaan 2093 kappaletta, joista kilpailijayhtiö Lockheed rakensi 386 ja Douglas 264. Tuotanto ajettiin loppuun 1957. Koneita alettiin poistaa käytöstä 1963, pommikonekäyttö loppui 1965 ja säätiedusteluversioiden eläköinti 1969 siirsi Stratojetit ilmavoimien käytöstä reserviin. Syitä oli kaksi. Siirtyminen raskaiden ydinpommien heittopommitustaktiikkaan ja matalalentopenetraatioon söivät koneiden runkoja hälyttävää tahtia. Jo 1958 ilmavoimat käynnisti Milk Paddle-ohjelman, jossa koko laivaston koneet käytiin läpi ja siipikiinnikkeisiin taottiin maitopullomuotoiset metallisukat vahvistamaan niitä. Tästä huolimatta rääkki oli liikaa, ja laakapommituksiin suunniteltu Stratojet piiskattiin loppuun. Toinen syypää on Stratojetin nuorempi isoveli, Boeing B-52 Stratofortress. Se saavutti operationaalisen kypsyyden vuoteen 1962 mennessä ja valtasi Stratojetin sotilaallisen lokeron. Kuolinkamppailu oli kuitenkin pitkä. Käyttökelpoiset rungot kiersivät hämmentävässä määrässä erilaisia erikois- ja koetehtäviä. Merivoimat käyttivät ilmavoimilta ylijääneitä koneita elektronisen sodankäynnin maaliosastoina vuoteen 1977, jolloin Stratojetin palveluskäyttö loppui tyystin. Viimeinen lento lennettiin 1986, kun yksi kone restauroitiin siirtolentokuntoon muistomerkiksi Kalifornian Sacramentoon, missä se seisoo tänäkin päivänä. Boeing Stratojet kantoi uskollisesti harteilla jättiläisen taakkaa. Ensimmäinen aito suihkujättiläinen raivasi tietä modernille ilmailulle. Lähes kaikki nykyaikaiset suihkukoneet käyttävät nuolisiipeä ja siiven alapuolisia moottorikannattimia, joiden kyvyt Stratojet todisti vastaan sanomattomasti. Pitkällinen ja pikkutarkka koelentovaihe oli kullanarvoinen nuolisiipien tulevaisuudelle. Stratojet oli aikansa lapsi, kahden sukupolven hyppäys toisesta maailmansodasta moderniin maailman aikaan ja muutti maailmaa pysyvästi. Taivas on nyt turbiinien valtakunta.